Hey, I'm Ryan Reynolds.
At Mint Mobile, we like to do the opposite of what Big Wireless does. They charge you a lot, we charge you a little. So naturally, when they announced they'd be raising their prices due to inflation, we decided to deflate our prices due to not hating you. That's right. We're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month.
Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month slows. Full terms at mintmobile.com.
Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
På tide med en ny sponsor til Tider Penger, og den her har vi gledet oss til. Jeg visste at det var en sjanse for at de kom til å komme, og det har vært en så stor suksess. HelloFresh så bra, og jeg kvier meg for alle de her. Det har vært mange forskjellige sånne matleverandører på, med sånne esker. Det har jeg alltid kvier meg for jeg har aldri syntes det var spesielt appellerende, så jeg har hørt litt forskjellig, men HelloFresh har et veldig godt rykte, og gleder meg til det. Det 25 retter du velger mellom på hjemmesiden, og så får du det levert på døra. Utrolig smidig prosess for levering, nedtelling på hjemmesiden til siste minutt før de kommer. Du får det i stor eske, også minimalt med emballasje. Alt merket veldig tydelig, det meste pakket inn i papir. Du bare legger det i kjøleskapet, og så når du skal bestemme hva du skal spise, så tar du ut i matkortene, og så velger du ut om det det ene eller det andre, og så bare plukker du ut de bokstavene fra kjøleskapet. Kun ikke vært lettere. Og kvaliteten på råvarene så utrolig høy. Altså uventet høy, rett og slett. Og resultatet jeg spiser masse ting jeg ikke hadde tenkt å spise. Jeg spiser sunnere enn jeg hadde tenkt å spise, fordi at jeg kan planlegge litt på lengre sikt. Det billigere enn det ville vært hvis jeg skulle lage mat. Og i det hele tatt, det enklere å... Altså, hele greia enklere. Og så det jeg bor alene, jobber hjemmefra. Så for meg det her helt optimalt. Så den matkassen jeg hadde egentlig to porsjoner, og så deler jeg det opp til to måltider. Og full disclosure, så har jeg fått en sånn rabattkode fra HelloFresh for å teste det. Men jeg kommer til å fortsette med det. Så det helt uten tvil. Hvis du bestiller, så går du inn på hellofresh.no, og så skriver du inn kodeordet penger. Og da får du da altså rabatt på 30% første uka, 30% andre uka, 20% tredje, 20% fjerde og 20% femte uka, gratis leveranse i tillegg. Den totale rabatten på de fire første matkassene du får er da 1369 kroner. Og jeg tror du blir å gjøre som meg, jeg tror du blir å fortsette etter de fem uker, for det her er en virkelig bra opplevelse. Og det er at det presser meg litt inn i et bedre mønster også. Kunne ikke ha vært en bedre sponsor. Så fornøyd. HelloFresh.no kodeord penger.
They mistook leverage for genius. Leverage for genius.
I would recommend Japan.
The governments don't rule the world. Goldman Sachs rules the world.
Velkommen til episode 203 av podcasten Tid er penger, en podcast med Peter Warren. Jeg heter Sverre og er produsent, og i dag skal vi snakke om bank, bailout, og så videre, du vet, det som har skjedd i helga. Det har vært mye drama, vi må unpacke det, spesielt når det kommer til litt omdefinering av kapitalstrukturen og så videre. Jeg tror vi bare går i gang med episoden med en gang. Vi har liksom sagt til oss selv at ting det siste året har ikke vært så ille, det har liksom har ikke vært en krise, vi har hatt lav VIX, og ikke minst vi hadde en stabil banksektor. Og flere ganger sagt takk Gud for at bankene robust. Og så har vi hatt en gjest noen ganger, Thomas Hønig, og han har jo snakket mye om at, og skrevet i FT og andre plasser, at bankene ikke så stabile som man skulle tro.
Ja, altså, nå må du passe på at du får med hvem Thomas Hønig er.
Han er friend of the pod, og tidligere stemmende sentralbank. Man kaller det jo sentralbanksjef i flere forskjellige former i USA. Han var leder av en av de, er det syv regionale sentralbankene i USA. Jeg lurer på om det var Kansas City, tror jeg. Og Og han har, vi har snakket direkte, og har lest mye av det han har skrevet, og han har så vidt vært innom det når vi har intervjuet han i podcasten. Men det var interessant å se, fordi at fra vårt perspektiv så så det ut som banken var ganske solid. Men han mente da bare at den var bare mer solid enn i 2008, men ikke solid. Og nå får vi da de første bevisene på det. I løpet av helga, så med mindre du ikke har åpnet en eneste nettsted, så kan jeg informere om at UBS har kjøpt Credit Suisse for i overkant av 3 milliarder dollar. Først var det meldt at det var 2, men det endte opp med litt over 3. Det betyr at selskapet ble kjøpt for cirka en tredjedel av prisen som det var før helga. Eller fredag klokka 9 når den closet i USA. Den fikk bli backet av den sveitsiske nasjonalbanken, som også tok et valg som var litt spesielt, eller godkjente, det at aksjonærene fikk noen penger tilbake, som er ikke en selvfølgelighet i en, det som i praksis er en bailout, eller en slags kontrollert konkurs. Sånn at aksjonærene sitter igjen med en tredjedel av pengene, mens enkelte kreditorer som eier såkalt AT1-kapital, som er en slags konvertibel, blir nullet ut, og det stiller jo øyeblikkelig spørsmål med annen AT1-gjeld, om den er i fare også. Og så er det jo litt frem og tilbake, og hvem som er skyldig i det her. Ellers så har det vært en koordinert sentralbankaksjon søndag, og det handler om å øke dollarlikviditet. Så var det ECB og alle de andre store sentralbankene gikk sammen og tilbydde likviditet. Det har kommet, så vidt jeg kunne se, så Bank of Japan tilbydde over, altså gjennom den yield curve control mekanismen. Jeg er ikke helt sikker på om det er det, men jeg tror det var det sånn de gjorde. Så det er ganske mye drama i sentralbankverden, og det er nesten vanskelig å vite. Det er en analytiker som heter Robin Brooks i IEF, som jeg synes summerte det opp ganske bra. A credit crunch is coming. Kan du gi et slags ovenfra og ned perspektiv?
Ja, jeg kan gjøre det, og hvis jeg kan da faktisk begynner litt med fjoråret, for det er jo som regel ikke slik at disse tingene kommer som hva er det het for noe på kjæringa?
Hva er det der julekvelden. Uttrykk?
Julekvelden, det var det, ja. Julekvelden, proviale julekvelden på kjæringa. Fordi i fjor så hadde vi da Bank of Japan som måtte intervenere på grunn av at japanske yen gikk i fritt fall på grunn av sin, blant annet sin Bank of Japans rentepolitikk. Bank of England måtte intervenere i obligasjonsmarkedene for å redde pensjonskasser. Så vi hadde dette allerede, altså vi hadde på en måte, det hadde begynt å rulle at ting ikke var helt som de skulle. Og så er vi kommet nå til tredje måneden av dette her året, og da er det tre regionale, altså amerikanske banker som skaper rett og slett en finanskrise i verden, fordi det er en form for finanskrise vi ser. Og så på toppen av det hele, Sveits nest største bank, jeg tror den er 167 år gammel eller noe sånt nå, må da bailes ut. Du hadde rentebevegelser nå nylig, altså som følge av at Federal Reserve kom på banen og på grunn av disse bankene, så oppstår det så store rentebevegelser, altså det er de største rentebevegelsene vi har sett siden krakk i 1987, og Goldman Sachs og en rekke hedgefond, men det er bare det vi har hørt om til nå, taper milliarder av dollar på en dag. Og så har du London Metal Exchange, som var oppe i denne skandalen i fjor i forbindelse med nikkel, og som blir saksøkt i forbindelse med det. De finner ut at de har stein i stedet for nikkel på lager. Ikke sant? Det er jo, altså, det er jo bare ting. Altså,
det er finns jo, altså, det en symboltung sak for å illustrere den moderne verden? Men vi trodde, ja, vi hadde så store verdier, og så var det bare masse stein i posen.
Ikke sant? Nå det jo selvfølgelig, nå skylder jeg å informere om at altså det når du handler metaller, så blir det da levert til et LME, altså London Metal Exchange Warehouse, for fysisk levering, eller om du vil selge disse metallene til noen andre, men det der de blir levert. Og så viser det seg at man har da tydeligvis ikke kontrollert dette her i noen særlig grad, fordi en del av dette, nå det utgjør det veldig liten prosent, det skal sies, men er stein. Altså, du kan snakke om å sove i timen.
Apropos, det er flere ting jeg glemte i oppsummeringen i sted. Så du har Fed åpnet diskantvinduet, så du fikk dem banka trakk ut likviditet.
Banker trakk til seg likviditet.
Ja, trakk til seg likviditet. Ja. Ikke trakk ut av markedet, tok likviditet som er vesentlig høyere enn den høyeste i finanskrisen. 40% over toppen. Mm. Og i tillegg så har vi i hvert fall en bank som er på kanten av kollaps, First Republic, som er nå blitt nedgradert for andre gang på en uke. Så det var bare på toppen av alt annet. Siden du tok med LME, så kom jeg på at det var flere ting.
Men da det ganske interessant å se at liksom til tross for alt det der vi visste i forrige uke, altså før børsene stengte i forrige uke, så endte S&P-indeksen opp 2,5%, mens Oslo Børs endte ned 5,5%. Bare den forskjellen mellom de, altså en 8% forskjell i utvikling mellom disse, er ganske oppsiktsvekkende i seg selv. Og så vil da selvfølgelig noen si at det var på grunn av at oljeprisen falt, og det er helt riktig, eller det kan godt hende at det var, en sterk medvirkende årsak, fordi oljeprisen falt 12% i forrige uke. Så gjerne det, men det forteller jo, altså alle disse tingene forteller at det er stress i systemet. Og likevel så har jeg inntrykk av at de aller fleste er liksom sånn David Farragut-fans. Han var vel under amerikanske borgerkrigen, var han som sa liksom damn the torpedoes, full speed ahead, det spilte ingen rolle. Altså jeg har inntrykk av at vi er veldig der. Så, men vi kan jo, altså bare tenk på det der at noen regionalbanker i USA, ja, den ene hadde en viss størrelse, men regionalbanker i USA får det til å skjelve rundt hele kloden. Og det riktige av bankene var jo selvfølgelig, og man har jo lært av det, at de første som får tak i likviditet, altså det gjelder å få tak i det før man stenger for det. Og så gjorde Federal Reserve en ting til, og det var jo at man sa at man våknet jo opp til dette her, at mange av disse bankene hadde obligasjoner, hadde plassert pengene i obligasjoner, som er det samme, altså du låner flytende og fastrente, altså de finansierer seg flytende, altså med å få penger fra innskytere, som i dag er vanvittig dyrt, altså og har plassert disse til en langt, langt, langt lavere rente i statsobligasjoner. Men så har dette ligget på konter, altså de har disse obligasjonene har da ligget på hold til forfall i bankenes balanse, og de hold til forfall blir da ikke mark to market, de blir ikke verdsatt regelmessig, slik at De dukker ikke opp når bankene presenterer resultater som et potensielt stort tap. Det må du tenke deg til selv. Altså analytikere, flinke bankanalytikere gjør jo det. Men myndighetene har tydeligvis ikke tenkt noe særlig på det. Og da problemet med Silicon Valley Bank dukket opp, så ble det en rude awakening for myndighetene. Og de har da konkludert med, og det er sikkert helt riktig, at Silicon Valley Bank er neppe den eneste som har dette mark-to-market-problemet. Altså med andre ord, hvis du da selger disse obligasjonene, så har de falt så mye i verdi siden du kjøpte dem, fordi renten har steget, at du har ikke nok penger til å tilbakebetale innskyterne dine. Det er problemet. Og Federal Reserve har da tilbudt seg at bankene kan plassere disse obligasjonene, så la oss si at disse obligasjonene verdt 80, altså har falt fra en kurs på 100 ned til 80, bare for å ta tall, altså det vil være et eller annet sted mellom 80 og 85, litt avhengig, noen kanskje lavere enn det, men de kan få plassert de hos Federal Reserve og få kurs 100 tilbake. Så det ikke det at Federal Reserve har overtatt risikoen, altså Federal Reserve sier ikke at vi kjøper disse her av dere, men dere får plassere disse obligasjonene hos oss, og så får dere fullt oppgjør tilbake, altså dere får låne, det ikke et oppgjør, dere får låne 100%, altså dere får låne som om den obligasjonen er på pari, altså på kurs 100. Så til tross for at obligasjonen kanskje har vært 80, så får du allikevel lånt 100 på den tilbake igjen. Og det er da for å sikre at det finnes likviditet slik at bankene kan tilbakebetale innskyterne. Problemet blir ikke borte, verdsettelsen blir ikke bedre, men man håper da at rentene skal komme ned, slik at dette her, at et tap er da overkommelig, eller kanskje blir borte for alt jeg vet. Men det betyr jo at du har myndighetene, altså de amerikanske finansmyndighetene, på begge sider av bordet, fordi på den ene siden så bekjemper de inflasjon og trekker inn likviditet og øker renter, og på den andre siden så har de nå interesse i at likviditeten blir høyere og renten blir lavere. Så der sliter man nok med å holde tunga rett i munnen. Men summarum av dette her, så ville man jo ikke gjort dette. Det hadde ikke vært behov for å gjøre dette her, hvis man ikke prøver å redde en krise. Så det er en krise der ute.
Koordinert sentralbankaksjon.
Ja, en koordinert... Ja, altså, men det kan man jo argumentere, altså det at man øker swap-linjer og så videre, det, for å holde dollarlikviditeten høy i systemet, det kan man argumentere gjøres for å avverge en krise også. Akkurat det tiltaket, slik at det skal være nok likviditet i systemet, slik at lånerenter ikke går gjennom taket, eller at banker ikke stoler på hverandre, slik at de ikke vil låne penger ut til hverandre og så videre, for det er jo typisk det som skjer når stresset blir stort. Og så har du da fast forward til Europa, da, hvor den banken som har hatt de lengste problemene, altså Greensill Archegos, altså det er bare gått på og gått på og gått på med problemer. Til slutt nå, altså vi har sett det bli svakere og svakere og svakere. Credit default swap-markedet har gitt klar indikasjon om at konkurssannsynligheten var høyere. Og så hadde du da, mot slutten av forrige uke, så var det jo flere som gikk inn og kjøpte gjelden, fordi gjelden falt så lav, og nå snakker jeg om AT1 eller T1-gjelden, som du refererte til, og som du kalte en konvertibel. Den var blitt så lavt priset at man så for seg at uansett hva som skjedde her, så ville man sannsynligvis komme greit ut av det. Så hva er... Altså du tar ikke feil når det gjelder konvertibilitet av denne gjelden, men poenget er at altså T1-obligasjoner kan konverteres til, og her kommer det, til aksjekapital i banken som det her dreier seg om, dersom det blir betydelig stress. Disse obligasjonene er der for at det skal finnes et buffer dersom aksjekapitalen begynner å gå tapt, eller går tapt, til at du kan konvertere den gjelden inn til aksjer. Og derfor så betaler man gjerne mer, altså en høyere rente på T1-obligasjoner, nettopp fordi det kan tenkes at i verste fall at det blir konvertert til aksjer. Men så kommer det da den vridningen som gjort i dette tilfellet. Og det at for å gå inn her, altså nå har du UBS som du nevnte, som da overtar Credit Suisse, men det også stilt garantier fra SNB, altså den sveitsiske nasjonalbanken, store garantier fra dem, og de har da nullet ut obligasjonene, mens aksjekapitalen fortsatt finnes. Og normalt sett, og det vi vant til, det at obligasjoner har en bedre prioritet i en bedrift eller en banks kapitalstruktur enn aksjer. Aksjer det mest risikable, og så har du da ulike former for obligasjoner over det, altså som har da bedre prioritet. Og det at man nå går til det skrittet og nulle ut denne gjelden, samtidig som man lar aksjekapitalen være intakt, det et grep som vi ikke har sett før.
Ja, for normalt så vil fra høyest til lavest risiko så vil egenkapital være ansett som høyest risiko var det som ryker først.
Ja.
Og så eventuelle høyrenteobligasjoner etter det. Og så det som er først prioritert er å sikre bankgjeld og sikre obligasjoner.
Ja, ikke sant? Med investment grade liksom på toppen av det. Men dette her, det snur på en måte rundt på hele det bildet.
For det her globale implikasjoner. Jeg vet ikke hvem som bestemmer
kapitalstrukturen. Ja, er svaret på det. Men, altså, ja er absolutt svar på det, og det ser vi. T1-markedet antagelig dødt. Og de som holder T1-obligasjoner, og det finnes massevis av fond. Mange fond.
275 milliarder dollar i Europa. Det markedet.
I T1-kapital?
Ja, siste. Det er så, i hvert fall.
Men poenget med dette at hva skjer da? Jo, det som du skaper et nytt problem og en ny krise, fordi alle som sitter da og holder, altså verdsettelsen av denne type obligasjoner, går rett ned. Fordi de som har kjøpt dem har ikke vært klar over at rett og slett denne risikoen, de visste at hvis ting røynet på, så kunne de ende opp med å sitte med aksjer. Men i dette tilfellet, så blir de radert ut, skal da angivelig sitte igjen med null, og mens aksjeeierne fortsetter å, jeg kan ikke si leve etter i beste velgående, for det gjør de jo ikke, fordi de har jo tapt hele veien nedover disse også. Men her, altså det nesten som Norwegian, altså, fordi det klart man også å screw it up til de grader, men forskjellen her, altså her har noen tenkt, og The Masters of the Universe var først på banen i grytidlig i asiatisk tid, og sa at de villige til å stille priser på claims på denne kapitalen. Så for de som sitter med dette her, så kan det være at hvis du må selge nå, rett og slett på grunn av prioriteten dette har fått og utfallet dette har fått, så er det aktører i markedet som villige til å kjøpe claims, altså, hva heter det, krav i dine obligasjoner, altså, eller det kravet som dine obligasjoner eventuelt utgjør, for å gå til litigation, altså for å gå til, for å gå inn i en rettsprosess, i forbindelse med dette. Så denne her saken ikke avgjort, sånn som jeg ser det.
Sikkert 10 år å avgjøre. Men dessverre, for dem som gjør den jobben, så sto det her i prospektet til Credit Suisse sin. De hadde en, for eksempel, som gilda 9,75%. Når du leser prospektet, så står det at her kan skje. Så det var ikke en umulig tanke.
Ja, altså, det har vært
regnet... Jeg kan legge ned prospektet i en nyhetsprøve. Også.
Ja, altså, det har vært regnet som en... Og det er bra at du gjør det. En mulighet at... Altså, at T1 kunne bli utradert, det ikke en utenkelig tanke. Og det finnes det ingen garanti for. Altså, at du wiper bort den gjelden. Men det er ikke poenget her.
Det er vel det at SNB gjør det, som er så komplisert.
Ja, det er det at de gjør det uten å ta aksjekapitalen. Uten å radere ut
aksjekapitalen. De er ikke konkurs.
Ja, nettopp. Nettopp.
Det er et oppkjøp.
Og det er det som er... altså vanligvis i et oppkjøp så vil du jo da måtte ta gjelden i betraktning, ikke sant? Og så, men her wiper man bort gjelden, beholder aksjekapitalen, og så skjer et oppkjøp. Det er ny finans. Det er ny finans.
Men det viser bare at du må lese prospektet.
Ja, men det er ikke det siste vi har hørt av denne, fordi det, som jeg sa, det at den kunne gå i null, det er ikke der argumentet er. Argumentet er at den går i null og aksjekapitalen er intakt. Det er det som er den finansielle nøtten her da. Så dette her blir en sak fremover. Men det er jo interessant å se, og allikevel vil jeg jo si at markedet, altså med alle de nyheter man hadde i forrige uke, og ganske kraftige intradag-svingninger. Altså du så, hva var det? Var det fredag hvor Oslo Børs var nesten opp 3% og endte ned nesten 1%? Det er ganske, altså det er betydelige svingninger. Mens markedsaktørene sier, nei, det er bare å kjøpe. Det er bare, alle som har sittet fullt investert hele veien nedover sier at det er bare å kjøpe mer. Jeg håper kreditinstitusjonene står klare for å låne dem penger, fordi hvis du er 100% investert, så må du faktisk låne penger hvis du skal kjøpe mer. Men det er jo ikke den følelsen av total lammelse og frykt som du vanligvis har når slike ting skjer.
Men effekten av det som skjer med den avgjørelsen som Sveitsiske Nasjonalbanken gjør, har rammet tilsvarende gjeld fra Deutsche Bank,
ja.
Unica Banka,
ikke alle,
masse andre banker, BNP, whatever. 10% ned.
Jeg kan love deg, all T1-gjeld har falt dramatisk. Og det kommer vi til å se over de neste dagene og uken, så kommer du da til å se fond som sitter på T1-gjeld, massevis av rentefond som sitter med T1-gjeld for eksempel. Det skal bli morsomt å se hvordan dette verdsettes nå. For dette er ny finans. Så, og her det ville være vanskelig å hevde sånn som man gjorde under finanskrisen, at det bare sitter stille i båten i Norge og ikke selger noen obligasjoner, så går dette her over. Altså når du ser at det dumper ned i andre land. Og det klarte man heller ikke å gjøre i Norge under finanskrisen. Det var da første innløsningen kom, så ble alt repriset.
Ja, det har spredt seg til hele verden, det her, føler jeg. Det er jo...
Ja, det har det, og det er som sagt, altså, så det er den credit crunchen, ikke sant? Nå, når denne går ned, så betyr det at kreditrisikoen går opp, og det kommer nå til å gjenspeile seg sannsynligvis i alle klassene av kredit, ikke sant? Fra high yield, og altså når T1 så er en selvfølge, men fra ulike da high yield og hele veien opp til investment grade. Så dette er ikke, altså, dette er ikke en medisin som er smertefri, for å si det på den måten.
Men det er jo også, hvis man skal se hva det er som egentlig skjer her, så er det jo, altså nå har vi hatt, det her er andre gangen vi prøver å gjøre det her. Nå prøver vi å gå bort fra det her dopet som er uendelig med sentralbankgjeld. Og så ser du resultatet er, det er ikke mulig. Og å skylde på regionale banker og sånn blir jo helt feil, fordi at de er jo bare aktører i markedet, men det er jo gjelda som er problemet. Det er jo den vanvittige vanvittige gjeldsbyrden. Og det her er andre gangen på fem år der vi prøver å heve renten og noe knekk med en gang. Og i denne tilfellet var det bankene, i forrige tilfellet var det jo på en måte aksjemarkedet som hele, det skapte jo fryktelig mye frykt, og de måtte gi seg. Og det spredde seg globalt med en gang, så det er helt tydelig at systemet ikke tåler den reverseringen som må til. Det motsatte av QE. For QT er jo over nå. QT funker jo ikke lenger.
Ja, altså QT er definitivt på hold når du ser likviditeten gå opp. Det er ingen tvil om. Men...
balance sheet-messig er det jo da. Den peker feil vei.
Ja, nettopp. Men jeg hadde da en samtale med, og her må jeg anonymisere, men med å si en myndighetsperson i Dagmores, som sitter da veldig sentralt plassert. Og mitt spørsmål var til dette her, at hvorfor hadde man ikke reagert tidligere? Altså man må forstå at store endringer, altså med når gjeldsbyrden er så stor som den er, at store endringer i renter, og ikke minst, og spesielt i rentekurver, vil få en betydelig effekt. Og da var svaret det at systemet er dessverre slik at regulerende myndigheter hverken har sensorer eller kunnskap til å fange opp disse hendelsene. Så altså det ene er at de har ikke sensorer. Altså jeg vil jo si at markedet i seg selv er en fantastisk sensor når det gjelder det, fordi du hvis du vet mengden av gjeld og vet noe om forfallet på denne gjelden, så vil du kunne regne deg ut til hvilke effekter man har der. Men vedkommende tenkte kanskje på mer spesifikke sensorer inn i bankenes balanser og så videre. Men det jeg tror at du kan både lage sensorer, altså det vil ikke kreve veldig mye å lage sensorer som i hvert fall kunne varsle deg om, det forteller deg ikke at det er slik, men det kunne i hvert fall varsle deg om at nå er det så store endringer at man bør begynne å se på det. Men når man ikke har kunnskapen i tillegg, og det er den har vi faktisk etterlyst ved flere anledninger, har sagt at kunnskapen er for lav, så altså da blir det jo til at man reagerer i ettertid. Og hvis du skal liksom trekke dette helt til den andre enden av skalaen, nemlig inn i kryptoverden, og jeg skal ikke bruke mye tid på det, men faktum er at kryptovaluta, fra bitcoin til obskure NFT'er, har gått kraftig opp i det siste. Og jeg synes det for så vidt at det var et paradoks at da i forbindelse med både med Silvergate og ikke minst med Silicon Valley Bank, at det var faktisk fiat-valuta som, altså det at myndighetene, spesielt i forbindelse med Silicon Valley Bank, som da sørget for at innskudd ble honorert, altså uansett om du hadde puttet $250,000 eller $20 millioner i banken, så fikk du det tilbake, noe som reddet da blant annet en stablecoin. Så jeg synes det var et paradoks at det var fiat-valuta som da skulle redde kryptovaluta i dette tilfellet, og det tror jeg faktisk at det gjorde. Altså, over lang sikt så er det neppe det, men på kort sikt, altså for at man ikke skulle få et ordentlig skjelv i kryptomarkedet, det var ikke det som var myndighetenes intensjon, bare så det jeg sagt, men så ble det reddet. Men jeg kan forstå, altså utifra at myndighetene rett og slett alltid skal være så ekstremt reaktive, og uten kunnskapen, altså man investerer ikke i kunnskapen og sensorer og så videre som er nødvendig, så gir det faktisk støtte til grunnlaget bak bak for eksempel Bitcoin. Jeg gidder ikke å gå inn på, på NFT-er hvor du betaler milliarder for et maleri og, no, og noe sånne greier. Det har ikke jeg evne til å forstå. Men det altså fundamentet her, så det er egentlig ikke så rart at krypto, når man opplever dette her, at man opplever nok en gang at myndighetene er kommet bakpå, og nok en gang at skattebetalere kan ende opp med deler av regningen, at krypto får flere stemmer. Det gir faktisk litt mening i den absurde situasjonen.
Men det er jo også betimelig hvor korrelert Bitcoin og Fed sin balance sheet er. At ekspansiv pengepolitikk har bygd opp verdiene til den asseten som er mest kronisk kritikk, altså til å kritisere ekspansiv pengepolitikk. Og det sekundet de reverserer ekspansiv pengepolitikk, så reverserer Bitcoin også, og vice versa, nå begynner man å pumpe penger igjen, og vips, så er Bitcoin opp igjen. Så man kan argumentere med, altså en pro-Bitcoin-person vil jo selvfølgelig da si, det her er beviset på fiat kollapser, pengene kollapser, det er bare Bitcoin som har verdi. En annen måte å se det på er, det er bare en risky asset, og når den pumper penger, så vil alle risky assets stige i verdi.
Ja, da, det du gjør der er å trekke en likhetstegn mellom korrelasjon og kausalitet. Og det kan hende at du har rett, jeg sier ikke at du ikke har det, men jeg er ikke overbevist om at du har det. Jeg er villig til å ta debatten, for å si det på den måten. Jeg ser helt klart poenget ditt.
Altså, det er bare å logge nede med knokke rygg siden QT startet. Progressivt mer og mer knokke rygg. Og så nå ser vi, om det var onsdag eller torsdag vi fikk de rapportene om discount-vinduet, og så ser du med en gang at det stiger over natta. Ja. Så det er bare min konklusjon er bare at det er bare en risky asset med veldig ivrige fans. Mm. Altså det er det samme som teknologiaksje eller noe.
Ja, altså jeg tror mye, og det er mye som ikke gir mening i kryptoverdenen. Absolutt, absolutt er det det. En ting er for eksempel at du har disse, en av norske avisene drev å snakke om en krypto-hodler, det var en som tok penger hver eneste måned, altså det vedkommende tjente, jeg tror det var en gründer, og så hodlet, altså hold to for your dear life, altså puttet da deler av dette i, jeg tror det var bitcoin, men det kan være noe annet, så ikke arrestere meg på det. Men så samtidig, altså du velger, du går da og kjøper dette her, men du kunne i stedet kjøpe dette her fondet, eller den trusten GBTC, jeg har ikke investert der, vi har ingen økonomiske bindinger her, som da handler nesten 40% rabatt, som bare inneholder bitcoin, og handler med nesten 40% rabatt, og i stedet for å kjøpe dette her med 40% rabatt, i håp om at den en dag skal, hvor verdien skal gjenspeile nettopp bitcoin, for det er det den sitter på, så går du og kjøper bitcoin, altså et vesentlig dyrere. For øvrig så var den GBT, ironisk nok, den bitcoin-trusten som da kan handles på børs, den var opp 37% i forrige uke. Jeg bare nevner det. Det gir heller ingen mening, bare så det er sagt. Nå har jeg vel startet en eller annen krig med noen i krypto.
Å, så det kan jeg love deg du har gjort.
Ja.
Kommer ikke unna det, altså.
Nei, men det var ikke meningen å starte den krigen, men poenget mitt er at det er litt sånn ironisk når du kan kjøpe den samme varen til 40% billigere, at du ikke gjør det 40% billigere. Så vet jeg hva argumentasjonen er. Jeg vet hvor den greia kan godt diskutere, men på et eller annet tidspunkt, så må, men jeg vet ikke når, så må den trusten, altså enten oppløses eller bli til eller dele ut bitcoin. Så. Men det kan være langt fram.
Ikke det litt ubehagelig å gå og legge seg til koordinert sentralbank-action og våkne opp til noen røde tall?
Nej, alltså jag syns det inte, men det har nog med den riskprofilen jag har lagt mig på och de
positionerna. Nej, men inte där personligen. Jag menar den känslan det ger för en person som följer marknaden tätt. Så jag har ju inga positioner in på någon måte. Och min intuitiva tanke när det kommer en centralbank action är att allt ska gå till himmels i första omgång. För nu pumpas pengar in. Men det gör egentligen inte det. Och du ser risky assets är på bägge sidorna av skalan nu. Det är definitivt mer fragmenterat än det brukar vara. Och jag tror verkligen folk inte vet vad de ska förvänta framöver. Men det är stort det här. Det här är mycket, mycket större. Alltså den koordinerade centralbank-action har jag nästan inte sett i aviser. Jag har inte funnit omtal i norska aviser. Det kan gott vara att det har varit... Jag prövde att leta efter det. Men själva bankkriselementet är ju väldigt nöje och väldigt dyktig däcka av avisen och allt. Men den här koordinerade centralbank-actionen för mig... en mycket större del. Hur ofta sker det liksom? En gång var 10 år, max.
Ja, det är inte så ofta.
Och det är ett signal, det är det jag menar. Ja. Centralbankvärlden så handlar det ju allt om signaler du sänder.
Ja.
Så när SMB går in och hjälper till i dealen så visar det hur, för det första hur ufattligt viktigt det var att få färdig den dealen i löpet av helga. Det är ju, det sa sig själv, det kunde ju ha varit total kollaps hvis det ikke hadde skjedd. Men det er jo utrolig mye uavklarte ting, og så tenk på alle de andre som står i køen og som har problemer som vi ikke vet om.
Mm.
Fordi at når renta endrer seg, så dukker problemer, som du sier, så dukker problemene opp overalt.
Mm.
Da vil de aller mest utsatte ryke først. Credit Suisse har vi snakket om i kanskje 2 år i podcasten, 3 år som en svak aktør. Selvfølgelig ryker dem først.
Mm.
Men da er spørsmålet, er de Bear Stearns? Er de Barings Bank? Liksom? Er de bare en sånn her weird one-off? Eller er de Lehman Brothers? Eller hvordan historisk sammenligning har vi? Jeg tror at vi ikke har tatt inn over oss hvor stort det her er.
Men jeg tror at de største sentralbankene og for så vidt myndighetene nå begynner å, altså de och sätta sig ordentligt upp i stolen för hur stort detta kan vara och börja och rätt och sätt att tänka och börja att regna på vilka utfall man kan vara vittne till och som ända inte har dukket upp bland annat på grund av regnskapsregler. Så jag tror nog att vi brukte längre tid under finanskrisen för någon kom på banan, alltså bara så det jag sagt. Så nu har jag intryck att man är raskare på banan och försöker att komma med tiltak, och det swap-linjen är ett av dem, för att få översikt, för att ge sig lite pusterum, så att det som inte omedelbart, alltså nästa går ner som en sån serieexplosion, alltså sån linka explosion.
Nej, det bara känns som dangerous times. Så nu startar ju, kan det bli imorgon FOMC-möte startar och så färdig på onsdag. Så där är det väldigt oavklart, och du ser ju också hur viktigt det är som har skett, det för att du ser att förväntningen till de olika ränteavgörelserna har ändrats dramatiskt. Man förväntar ju med 60-70% sannsynlighet att räntan skulle häves med 2 punkter, alltså med 50 basispunkter. Men nu är det kommit dramatiskt ner förväntningen, och räntan har kommit ner och allt har kommit ner. Och den här dramatiken i de här bevägelserna, de här marknaden som är så stor, det är inte ett sundhetstegn. Så man kan vara glad för att räntan är lavere och fira det och allt. Men
nej, det är ju inte ett sundhetstegn, tvärt emot. Och så, men jag tror att centralbankerna nu ser, och det är ren spekulation från min sida, men jag tror att de ser att det är between a rock and a hard place, hvor på den ena sidan så har du då bank failures, alltså risken till det finansiella system, och på den andra sidan så har du inflation. Och då är det spörsmål, vilken är du villig då till att offra i för att komma igenom detta här? Och jag tror at de vil velge å offre inflasjon, i hvert fall i den nærmeste tiden, for å prøve å sørge, fordi hvis banksystemet går ned, altså hvis, det gjør det ikke, altså totalt gjør det ikke det, men hvis det virkelig dukker opp kriser nå i banksystemet, banker ikke lenger stoler på hverandre og så videre, så skaper det så mye, mange økonomiske og finansielle vansker, som altså du starter en kjedereaksjon som det er vanskelig å se hvor stor og hvor går. Og derfor så tenker jeg at de tror at man mener at vi vet hvilke instrumenter vi trenger å benytte for å dempe inflasjon, mens når det gjelder bankene så vet vi som sagt ikke hvor det smeller og hvor mye det smeller. Så det virker som den ene er litt klarere i konsekvens og tiltak enn den andre, og da prøver du liksom å få roet ting ned der hvor det brenner mest på dass, for å si det på den måten. Så vi ser. Men det forbauser meg, fordi altså, så mange har fortalt meg at jeg har ikke gjort noe som helst med porteføljen, jeg er liksom 100% investert og skal ha alltid risky assets og så videre, og diversifisering, det er for kyllinger, og det er liksom, bryr seg ikke i det hele tatt. Jeg tror ikke at det kan skje noe, fordi det har aldri skjedd noe i deres finansielle levetid, da. Så
har det store spørsmålet, is this it? Er det her det vi har gått og ventet på så lenge?
Altså, jeg brukte jo den analogien, jeg tror det var i forrige uke, var det ikke det, hvor jeg snakket om at jeg følte at vannet begynte å renne fortere? Var det ikke forrige uke, eller var det uken før når jeg nevnte det for deg?
Nei, men jeg vet ikke hva det var, men det er en vakker bilde.
Ja, og analogien min var at du er på vei ned en elv, og sitter der og padler nedover den elven, og så plutselig så merker du at liksom farten øker. Og da er det to måter å se det på. Den erfarne forstår at når farten øker, så betyr det sannsynligvis at fallet et eller annet sted her fremme øker, og man vil være bekymret for at det kan være en foss i nærheten. Og elvepadlere som ikke da har, som kjenner elven, vil da padle inn til siden og gå ned for å se hva dette her er, og bestemme seg for hvorvidt, etter å ha vurdert det, hvorvidt man skal sette ut for, eller om man skal bære med seg kajaken til nedsiden av fossefallet. Den mindre erfarne sitter der og tenker, jeg har vært så slitsom å padle, dette er jo helt deilig, og bare legger seg tilbake og lukker øynene og nyter solen og at man slipper å gjøre noe før man er i fritt fall. Så man kan liksom velge hvilken av disse her man føler at det er lurt å være. Den ene får litt mer sol i ansiktet, men vann i lungene.
Men er det her et europeisk problem nå?
Nei, det er et nordamerikansk europeisk problem som godt, egentlig så har det jo spredt seg til Asia, i og med at du har jo tidsvis ganske svær representasjon i Asia, og Bank of Japan er holding on for the bare life til sin bortimot nullrente politikk, til tross for stigende inflasjon, så det er jo tidsspørsmål for den må gi etter når det gjelder det. Så altså når noe er et nordamerikansk problem, og verden er avhengig av dollarlikviditet, så er det et verdensproblem. Så det er egentlig svaret.
Det gikk fra noen rike tech-gründere som bare ville beskytte sine innskudd, til at hele verdens sentralbanknett måtte injisere dollar.
Ja.
7-8-9-10 dager. Det er litt vanskelig å få grep på det her, men jeg vil bare gjenta at jeg tror det er mye større enn det vi tror det.
Altså det har jo potensiale til å bli stort. Det har jo selvfølgelig potensiale til å bli stort når du altså Sveits nest største bank til, i alle praktiske formål går over ende.
De sponsorer Federer. Jeg snakket med en venn av meg i Schweiz. Det var han sa. De kan jo ikke feile. De sponsorer Federer. Federer er Schweiz. Mr. Schweiz.
Ja, akkurat. Ja.
Det sier litt om hvor stort det her er. Det her er som om DNB går under.
Ja, en utenkelig altså, tanke krisis var større, enn en DNB, bare så det jeg har sagt.
Tre
men ja, nesten er det vel, ja.
Altså, i gammelt av var de jo mye større enn det igjen også.
Ja, da, ja det, for all del.
Skalert nedover. Ja, jeg sitter bare og ser på diverse analytikerkommentarer, og jeg ser at veldig mange fokuserer på gjelda, altså det at SMB har... Og jeg så jo de skarpeste folkene, altså sånn som Bose Weinstein og sånne, var jo på det med en gang.
Mm.
At det var jordskjelv i det her. Å kjøpe opp Credit Suisse på den måten er kanskje en ryddig måte å løse det på. Du løser masse problemer på kort sikt.
Ja.
Men du skapte et stort problem der.
Og det har man gjort egentlig... I samtlige altså kriser egentlig det, hvor man har bare skjøvet problemet foran seg så
men hva tror du blir å skjøve Fed nå? Hva skal de gjøre?
Nei, nå vil man jo forsøke å få oversikt, ikke sant, over situasjonen, og alle sitter jo da og holder pusten for at dette ikke skal, altså i og med at man har tilført den likviditeten man har gjort, ikke minst gjennom det der å la banker som sitter på store porteføljer av hold til forfall obligasjoner få lov å deponere disse i sentralbanken og få pari for låne pari på dem altså fullt oppgjør det er ikke et oppgjør men og se om dette virker men det er jo altså det forteller jo hvor skjørt og sårbar et system er når noen få regionalbanker i USA, som knapt noen hadde hørt om, lager en krise som liksom slår over hele verden. Men, ja. Men forskjell, ja. Altså en av forskjellene her er jo at disse bankene, det er litt annerledes her, altså de største bankene i Norge, ikke sant? Selv om renten går opp, så setter de ikke opp innskuddsrenten, så de får aldri noe problem. De bare låner ut til mer penger, og så holder de innskuddsrenten.
Ja, det vet vi jo ikke. Vi ser jo ikke deres balanser, vi ser jo ikke nyansene her. Og det er jo nettopp det, vi har jo tatt opp flere ganger i podcasten, det er jo det at når det kommer en eller annen sånn her isolert krise, så har mange ganger DNB dukket opp og visst seg hadde stor direkte eksponering. Jeg lurer på det var TUI-saken, så jo at jeg ble oppmerksom på det. Det er liksom sånn, vips, plutselig var det en milliard eller et eller annet på balance sheeten til DNB. Sånn at, er ingen indikasjoner på at de har noe trøbbel nå. Snarere det motsatte, jeg synes det ser ut som norske banker og internasjonale, alt ser fortsatt ganske robust ut, relativt sett. Men det er jo det vi vet. Når du ser den her Nei, Gjella, som har fått veldig lite oppmerksomhet frem til i dag, egentlig.
Mm.
En gjeldsklasse det ikke snakkes noe om, og vært, kanskje i dine kretser, men altså i finansmedia diskuteres det for eksempel ikke i det hele tatt, og nå er det liksom major news. Og det var jo, altså det er et marked som ingen har tenkt på, altså 170 milliarder kroner, bare Credit Suisse, bare blir wipet.
Ja.
Det er jo seriøst, og hvem er det som sitter med det her? Det er jo sikkert til syvende og sist mye pensjonskasse.
Ja, visst er det det. Visst er det
så, det her er, og den spredningseffekten alene, altså tenk deg første gang vi hørte om subprime, ikke sant? Det var ingen som hadde hørt om ordet subprime. Ingen visste hva subprime var når du hørte om subprime første gangen. Det var noe du måtte bli fortalt. Det var et obskurt lite marked ute på kanten av kanten.
Altså subprime er vesentlig mer obskurt for de aller fleste, bare så det jeg har sagt, enn TN-obligasjoner.
Ja, men begge er spesialinstrumenter.
Ja, eller du kan, ja, men alle, du kan si alle obligasjonsmeglere, alle obligasjonsfond er godt kjent med TN. Det kan jeg
har aldri sett det nevnt i en nyhetsartikkel eller i en research-rapport.
Nej, det kan gå til det, men jeg bare sier at jeg, altså, det er de. Altså, du kan ringe hvilken som helst norsk obligasjonsforvalter og spørre, og de vet hva det er. Altså, det kan jeg love deg.
Ja, det håper jeg virkelig. Men, ja. Men det mener jeg.
Ja. ikke bare prøvende overskriften i dag, men TN er... Ja. Tier 1-obligasjoner er godt kjent.
Jeg kan sende ut en oversikt. Jeg har en oversikt over kapitalstrukturen sånn som den er totalt. Og da er altså hvordan det er definert så har du senior secured debt som er det som er høyest prioritert, deposits, senior unsecured debt, subordinated debt, tier 2 kapital, additional tier 1 som er det her, preferred equity og common equity.
Mm.
Common equity er da aksjer.
Ja.
Og additional tier 1 som er AT1 har da blitt flyttet før nei altså skulle da bli flyttet under aksjer.
Ja. Det er det som har skjedd her. Det er det som har skjedd her, og det er klart at det skremmer alle som sitter med T1.
Men det jeg ikke klarer å få grep på er hvem, altså hvor har kapital, altså når kapitalstrukturen er blitt satt, så er vel det satt som en kombinasjon av finansdepartementer rundt omkring i verden og sentralbanker som har blitt enige om det på et eller annet tidspunkt for veldig lenge siden. Ja. Kan det være mulig at det blir endret? Og hvem vil avgjøre det i så fall? Er det Finma, liksom, eller hvem er det som?
Nei, jeg vet ikke. Altså, du kan si at det har jo ikke vært, det er ikke som, altså hvis du har kjøpt disse obligasjonene, så er jo ikke dette her som om noen kan over natt si at nå endrer vi totalt hva dine obligasjoner, altså hvor den befinner seg i kapitalstrukturen. Det må være en rettmessig grunn til at du kan klare å nulle ut denne i stedet for å konvertere den til, altså, som var liksom den maksimale risikoen de aller fleste opplevde med den type obligasjoner, det var at den ble konvertert inn til aksjer. Og da kunne jo selvfølgelig selskapet gå konkurs, og du tape alt. Det er man innforstått med, fordi man vet jo at aksjer hittil har vært det første som har øket ved en konkurs. Så, men det blir spennende å se. Altså, du kan si at da Goldman kom på banen i morgentimene, så er nok det nettopp fordi de har også blitt sjokkert av dette, men Goldman tror, eller amerikanere tror, de er utrolig flinke til å se muligheter og forretningsområder, så har de da funnet ut at dette blir det noe ut av. Her skal vi være med. Dette blir et marked. Og det er spennende i seg selv. Og for de som da måtte sitte med disse tjenene, så kan de da få noe, altså, og trodde at nå er alt tapt, så kan de da eventuelt selge disse claimene til høysbydene. Så jeg må jo si at Goldman gjør en nyttig funksjon i dette her.
Altså, du ser jo veldig mange av de her klassiske hedgefondnavnene dukker opp nå, når ting begynner å bli dramatisk.
Ja, Tepper var jo kjøper av Yell i forrige uke, blant annet.
For eksempel, det var det jeg tenkte, med SVB så begynner han å plukke opp det. Sånn at det er jo masse verdier, og det er jo altså den der gamle... Om det var på slutten av 80-tallet da Jon Fredriksen gikk på en smell der han lærte seg viktigheten av å forstå kapitalstrukturen. Jeg husker ikke hvordan firma det var, men det var om det var, jeg tror det var et rederi. Og så ryker han på en smell, og en eller annen kar kommer inn og plukker opp billig gjeld for han og tar over hele assetten og bare kupper hele greia. Neste gang markedet er ustabilt, og Jon Fredriksen selvfølgelig er i game fortsatt, så er det han nå som kjøper gjeld, fordi han har lært og forstår kapitalstrukturerne. Og om det var Asiakrisen, eller om det var så sent som i 2008, husker jeg ikke, men han har gjort det flere ganger. Og nettopp det å forstå de her subtile regelendringen og være en stayer og klare å holde ut. Mm. Altså det, jeg tenker på de lærepengene som unge investorer har lært seg de siste årene. Folk som kom inn, for eksempel, vi merket jo en betydelig spike av lyttere i 2001. Og vi merket en spike av interesse for GameStop, for eksempel. Og veldig mye nye type investorer. Vi har spike av...
2021, mener du?
Hva er det så for noe?
2001.
2021, ja. Vi har ikke hørt på så lenge.
Du bare føler det sånn.
Jeg var russ i 2001.
Ja, det er det.
Nei, altså i 2021 så merket vi stor pågang på det. Hver gang bitcoin-prisen stiger, så merker vi pågang på folk som er opptatt av bitcoin og kommer inn og lytter og alt sånt. Men når du ser på de virkelige lærepengene, der du kan virkelig forstå hvordan finans faktisk funker, så er det det som irriterer meg så mye med Exit. For det, jeg må si at jeg sette cirka ett minutt på Exit og slå av med en gang, og begynte å snakke, og jeg følte at finansen bomma helt i starten, så bare slå av med en gang. Og det er liksom på trass selvfølgelig, men det som plager meg veldig med finansunderholdning på TV, og spesielt finansiert av skattebetalere via NRK, så er det at de bommer på hva det vil si å være i finans. Hvordan type folk som er i finans. Ja, det finnes folk som tar kokain på jobb og er spinnvill på strippeklubber og alt sånt. Men akkurat de samme folkene finner du jo i bilsalg eller i mediebransjen eller wherever. Men det som virkelig er finans, de store, store både pengene og de store personlighetene, de gode historiene, er jo veldig ofte fortalt i de dølleste tenkelige omstendighetene. Der en kar sitter og leser et eller annet dokument, gjerne et obskurt dokument, på et kontor alene, og det er deprimerende omgivelser og alt mulig. Og det er der de store, fantastiske historiene skjer, med en kar med PDF alene, og knekker en kode på et eller annet vis. Mm. Og det er litt sånn, Jon Fredriksen sin formue kommer ikke av å være swashbuckler og alt mulig, det kommer av å være smart, det kommer av å være skarp å lære av feil, lære av ting du har gjort galt tidligere, å være en forretningsmann. Så hvis man har tatt lærepengene sine fra Elon Musk, at det er unger å være mest mulig klovn, eller mest mulig høylytt, det er jo ikke der du tjener pengene, det er jo på analysen. Og her er et perfekt tidspunkt å lære av det, å forstå hvordan ting kan forandre seg. Ting du blir fortalt er på den ene måten, og så forandrer det seg. Og du ser at gamle vinnere som David Tepper plutselig kommer inn ut av fra sidelinja. Mm. Jeg synes Dan Loeb dukker opp veldig mye nå også igjen, og du har de her karene som var store i finanskrisen, som var store i dotcom, kommer tilbake fordi at her ser de at det er penger å tjene på å være smart, ja. På å lese dokumentasjon. Jeg synes det var sånn glede penger.
Ja, altså jeg er enig med deg. Nå hevdes det jo at den siste runden av Exit er veldig forskjellig fra alt, det vet jeg ikke, men i hvert fall fra begynnelsen. Så, og får mye bedre, hva heter det for noe, reviews, altså fra folk i markedet. Så det kan jo hende at det er... at man har liksom straight up historien litt der, jeg vet ikke. Men jeg er helt enig, jeg også påpekte der at det som i hvert fall var helt til å begynne med, det kunne jo vært tatt ut av hvilken som helst yrke, hadde jo ingenting. Men altså, man trenger sikkert et eller annet å hekte det på, og så har man valgt å bruke finans som næring. Men det er, altså, det er ikke billions hvor man la veldig, veldig mye inn i at det skulle være korrekt. Og Billions er vel den som av disse hvor folk som kan finans kan se på og ikke gå herregud liksom sånn og over ting som blir sagt eller blir referert til, men
ja, det er jo syretest, men du, ja, sånn, ja. Som folk i et retning så på Løbbyrå, det sier jo alt du trenger å vite om Løbbyrå.
ja, det er sant.
Så jeg tenker på at man har blitt fortalt at forholdet økonomiske journalister og politiske journalister i NRK, helt uten overdrivelse, er 1-100. For hver økonomiske journalist er det 100 politiske journalister. Og hvis NRK kunne ha brukt litt grann av de, sikkert, det må jo ha kostet 100 millioner å lage Exit. Jeg har ingen peiling på hva det koster å lage TV, men det er sikkert dyrt. Man kunne sikkert ha finansiert en 5-10 stillinger for å lage økonomisk journalistikk og fått mye mer ut av det. Men det er jo, selvfølgelig, det er jo bare mine, jo, altså, men, mine dette, og dine skattepenger. Så.
Ja, men dette her skal dekke et underholdningsbehov, ikke sant? Og jeg tenker
hvor mye
jo at,
kokain skal det være på NRK, liksom? Altså.
Nei, det var... Ja, det var jo stygg. Men det er jo det som er meningen her. Altså, det er jo det er ment som underholdning, og det er ikke sikkert at folk tar økonomistoff eller finansstoff som underholdning. Og du får sikkert mange flere til å se på folk som er raving gjerne. Og drikker seg sanseløs.
For å sitere John Stewart når han intervjuet Jim Cramer i 2008 eller 2009, og da sier han, we're just trying to entertain, og da svarer John Stewart, it's not a fucking joke.
Nei.
Det her er real life, og det du holder på med er ufattelig destruktivt. Og det vi opplever nå, der sentralbankene står og skjelver og håper at ting ikke blir verre. Og det kan være at ting blir bra, og alt er fantastisk, og alle skal bli rike, og vi skal ri på krypto inn i solnedgangen. Men det her er en veldig seriøs situasjon.
Helt opplagt. Helt opplagt, og så får vi bare håpe at de tiltakene som er gjort nå i hvert fall gir et pusterom, da, slik at man kan få ordentlig oversikt over situasjonen. Problemet er jo at vi er, som jeg forleden av årene, som hadde henvist til 12% boligrente og over der, og så var det en som sa til meg, liksom, ja, tror du virkelig at boligrenten kan komme opp i 12-15% eller et eller annet sånt? Så jeg kan selvfølgelig ikke utelukke det, men jeg tviler på det, og jeg tviler rett og slett på det fordi gjeldsoppbyggingen har vært så enorm at systemet knekker lenge før det. Og da knekker det. Og da kommer det ikke dit. Det rett og slett knekker. Og det er det som er problemet. Vi har liksom tillatt for mye. Hva var det jeg hørte i dag? 53 kvadratmeter leilighet i Oslo var annonsert for 11 millioner kroner. Jeg må innrømme at hvis noen betaler 11 millioner kroner for en leilighet på 53 kvadratmeter, da forventer jeg at jeg får solgt den der X5-en jeg har, som kanskje har vært 50 000 kroner, for da skal jeg avertere den for 1,5 millioner. Ja, eller høystbydende over i annonsen.
Så kanskje kan få eller en sentralbank til å plukke den opp.
Ja, riktig. Jeg får sentralbankstøtte. Jeg får sentralbankstøtte.
10 000 milliarder pluss en X5.
Ja, nettopp. Ja, jeg får sentralbankstøtte for å beholde den. Ja. Nei, Gud vet, men det er jo, altså, vi er litt på ville veier her, jeg er helt enig.
Nei, det er bare, hele greia er, det er litt sånn skumle omstendigheter, synes jeg.
Så du for øvrig, gull handlet over $2,000 unsen i dagmorgen, kom ganske saftig ned igjen, jeg husker ikke, jeg vet ikke hvor den er nå, men jeg så den vel ned på 11,80. Men jeg så 2008 på, det måtte ha vært, hvilken kontrakt var det, aprilkontrakten.
Alt konservativt må jo være gode investeringer nå, jeg vet ikke.
Jeg vet ikke, men hvis du ser forrige uke, da, så vil jeg jo ikke si at det var det mest konservative som dro. Altså, da var det Grayscale, som vi nevnte, opp 37%. Nummer to, kanskje ikke helt fair, det var bare på fredagen, gikk opp 23%. Det var midt på dagen på fredag, det var bensinprisen på Shell i Fredrikstadgate i Oslo.
Jeg så diesel til 18 kroner i går.
Ja, altså, men det var, altså, det bare skvatt opp 23%. rundt klokken 12. Men,
du sparker inn ganske åpne dører med å kritisere at bensinprisen endrer seg klokken 12 hver mandag, eller hva det
er? Hver fredag. For, ikke sant? Men det jeg ikke skjønner at de ikke gjør det på torsdag. Altså når Bolleland-indeksen viser at folk kjøper mest bolle på en torsdag, så betyr det at folk stikker av gårde sikkert lunsjtider på torsdag. Så jeg vet ikke hvem de skal prøve å fange på fredager.
Brukte du nå min melding til Bolleland, eller når jeg ringte dem for å spørre om trafikken? Kalte du det en indeks da?
Nei, men jeg mener at de har en. Altså, eller de har en sånn der hvor de over når, altså omsetningen i antall, jeg vet ikke om det går i kroner eller det går i boller der oppe, men...
Jeg tror det går i antall boller.
Ja, der ser du.
Da, men vi der, husker jo ikke, jeg ringte jo opp i forbindelse med en episode for å høre.
Ja, jeg husker det.
Og da sa han at det var trafikk på... At det var trafikk på torsdagen, men de har ikke en indeks på siden, så vidt jeg kan se, men kanskje.
Ja, jeg får høre med det.
Bollestatistikk. Bollestatistikk. Men det er for hele året.
Ja, ok. Men i forrige uke hadde blockchain, altså den der ETF-en over blockchain-selskapet, var opp 14%. Galaxy var opp 13%. Sølv gikk opp 10% i forrige uke. Og de tre verstingene på nedsiden, det var... Det var amerikansk naturgass, ned 22%, strøm og europeisk gass, begge ned 18%. Jeg kan ikke merke det på NO1-strømmen, må jeg innrømme, men jeg kan ta feil om det, eller forløpig ikke merket. Så det var det som skjedde i forrige uke. Brentolje, som jeg nevnte i sted, var ned.
Men vi snakket om Nvidia og deres AI-satsning, at det er så utrolig mye Nvidia-utstyr i datacenter for å generere de her AI-resultatene. Nvidia er opp 76% year-to-date.
Oh, wow.
Helt utrolig at de klarte å finne en erstatning av Bitcoin, av krypto.
Ja, helt enig. For øvrig, mens vi, altså nå har vi akkurat snakket om at vi forventer en reprising av gjelden, så kommer det nå en melding, den kom for 5 minutter siden, kraftig reprising i gjeldsmarkedet, et uvanlig grep i Credit Suisse-oppkjøpet. Så vi er ikke på bærtur, for å si på den måten.
Nei, det har fått mye omtale. En annen aktør som også er interessant for AI er Supermicro. Det er også en sånn serveraktør jeg bare sett på. Det er jo det du bruker å snakke om når man ser sånne ting som AI eller Bitcoin, eller prøv å tenke, strømprisene stiger, eller et eller annet stort skjer, så bruker jo du alltid å si, ja, hva er det fører til? For liksom, investeringsmessig, hva er neste deriverte, eller opp på verdikjeden? Du bruker å ha en litt sånn fin variant å si det på, og hvis du skal finne optimistiske ting, når ting er ganske dystert nå, og banknæringen viser svakhet og alt mulig, så er jo definitivt AI et sted man kan finne optimisme og glede. Og da vil jeg jo se på supplierne av hardware, må jo være obvious.
Ja, men jeg er helt enig. Altså, det er jo alltid muligheter å gjøre ting. Det er bare hvis du har låst deg til kun å tjene penger når tidevannet går opp, så har du et problem når tidevannet er på vei ut. Sånn er det, men hvis du er litt mer kreativ, så er det alltid muligheter. Jeg er helt enig. Det er derfor dette uttrykket med bull og bear ikke spiller noen rolle. Du trenger ikke å ha disse verkelappene. Alt du trenger å gjøre er å se etter muligheter.
Vet du en av årsakene, eller man vet vel ikke helt hvorfor man kaller det bull og bear, tror jeg. Men en av teoriene er hvordan de forskjellige dyrene angriper. Altså bjørn liksom slår deg ned med en neve, og oksen hiver deg opp i været, på en måte. Men jeg vet ærlig talt ikke om det er legitimt. Skal vi snakke litt om morgendagen?
Morgendagen?
Trump.
Help me. Hva sier du? Som tror han skal bli arrestert? Jeg vet ikke om jeg vil prioritere å prate om han foran å være foran skjermen akkurat i øyeblikket når det gjelder markedet, så det må jeg innrømme.
Hva du sier, over under, hva du tror? Tror du han blir arrestert med det? Kom en spådom, skal vi avslutte der?
Jeg har ingen god formening. Håper jeg at han blir det? Ja. Men det er en helt annen sak. Ja, en helt annen sak. Altså, han har jo sikkert gått ut med dette her for å prøve å spenne bein på myndighetene, så blir det interessant å se hva de kommer med.
Supert, men da tror jeg vi runder av episode 203. Vi er tilbake slutten av uka med et artig intervju og en ekstra episode, og så har vi en ny episode på mandag.
Ha en flott uke.
Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high-end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more. With Quince being 50 to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to quince.com/style to get free shipping and 365-day returns on your next order. quince.com/style.
Tired of ads barging into your favorite news podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay up to date on everything newsworthy by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/newsadfree. That's amazon.com/newsadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Hey, everyone. Craig Robinson here. I want you to check out the Ways to Win podcast, brought to you by Ford and the new 2024 Ford F-150 truck. On Ways to Win, Coach Cal and I will discuss leadership lessons we've learned. We know all about the days spent perfecting your craft outside of the limelight and have knowledge to share about how strength, inspiration, encouragement, and adaptability are the key ingredients to drive toward your dreams. And those same ingredients can be found in the new 2024 Ford F-150 truck. So check out my podcast, Ways to Win, and also check out the new 2024 Ford F-150 truck. Learn more at Ford.com. Built Ford tough, built Ford proud.